Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលក្រុមប្រឆាំងហៅថាជាការលេងសើច
ក្រុមអ្នកច្បាប់ប្តឹងប្រឆាំងវិធានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំ
លោកត្រាំនិយាយថាលោកប្រុងប្រៀបសាច់ហើយដើម្បីធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំចូលសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅតំបន់ដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់មានសម្លេងគាំទ្រច្រើនអញ្ញាធិបតេយ្យបានតាមដានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតើតើនឹងរឿងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើសិនណាជាមានករណីមិនមែនអានឹងជាករណីមិនប្រក្រតីចេញទួចបំផុតហើយដែលការចេញវារឿងបុគ្គលទេហើយតែគណៈបកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើបែបនេះទេ
ក្រមសហជីពបារម្ភចំពោះការបាត់បង់គម្រោងអនុគ្រោះពន្ធសហភាពអឺរ៉ុប EBA ក្រោយការបោះឆ្នោតចិនប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតកម្ពុជាខណៈដែលជប៉ុនពុំមានយោបល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងពេល60ថ្ងៃដោយច្បាប់កំណត់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកម្មាណិកនេះនិយាយដូចនេះ2ថ្ងៃក្រោយពីការបោះឆ្នោតសភាដែលអ្នករិះគន់និយាយថាមិនយុត្តិធម៌និងមិនសេរីក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនសុខអេសាននិយាយថាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនឹងអញ្ជើញសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតថ្មីទាំងអស់ដើម្បីបើកសម័យប្រជុំនីតិកាលសភាថ្មីហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវហាមមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែអតីតបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជារឿងឆោបបោកនិងអាម៉ាស់ការបោះឆ្នោតនេះចំអឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួនបានឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់ចំនួន125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចទៀតដូចជាប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិចារណាវិធានការមួយចំនួនដូចជាពង្រីកការដាក់កំហិតទិដ្ឋាការលើសមាជិករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែគាំទ្រជួយប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀត
មនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នា36នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាលើកដំបូងបង្អស់ប្រឆាំងនឹងការហាម5ការធ្វើដំណើរដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចគាំទ្រវិធានការនេះកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអង្គការ Muslim Advocates អង្គការ Lotfi Legal LLC ក្រុមហ៊ុន Immigrant Advocacy and Litigation Center PLLC និងក្រុមហ៊ុន Public Counselបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមគ្នាតំណាងឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបដិសេធទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវឬក៏ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេត្រូវបានជាប់គាំង សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធាននាយកត្រាំនៅក្នុងការហាម5ការធ្វើដំណើរនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងមួយចំនួននៃការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនេះការលើកលែងទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកសុំទិដ្ឋការអាចបង្ហាញថាការដាក់កំហិតនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនាហួសហេតុពួកគេមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិនឹងការធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងនេះស្នើតុលាការឋានៈស្រុកមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបញ្ឈប់ការអនុវត្តខុសច្បាប់របស់ខ្លួនចាត់ទុកជាមោឃៈចំពោះការបដិសេធទឹកដីការកាលពីលើកមុនពិនិត្យឡើងវិញនៅពាក្យសមនីមួយនីមួយក្នុងមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងនិងផ្ដល់ការណែនាំឲ្យបានជាក់ច្បាស់អំពីថាតើនរណាដែលអាចទទួលបានការលើកលែងនេះ
The Voice of America
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាក់លាក់ថាលោកបើកចំហដើម្បីធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចសហប្រតិបត្តិរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Giuseppe Conte អ្នកកាសែតម្នាក់បានសួរលោកត្រាំថាតើលោកចង់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ឬទេលោកត្រាំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមានជំនឿលើការជួបគ្នាលើការនិយាយទៅកាន់មនុស្សឯទៀតជាពិសេសនៅពេលលោកអ្នកនិយាយអំពីសក្តានុពលនៃសង្គ្រាមការស្លាប់ទុរភិក្សនិងអ្វីចានទៀតគ្មានអ្វីខុសទេដោយការជួបជំនុំគ្នានោះលោកត្រាំបានកត់សម្គាល់អំពីការពិភាក្សាទល់មុខគ្នាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថាជាឧទាហរណ៍នៃការទូតដោយផ្ទាល់របស់លោកជាមួយពួកមេដឹកនាំដែលមានអរិភាពដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងបន្ថែមថាដូច្នេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើពួកគេចង់ជួបខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើពួកគេប្រំពៃហើយឬនៅនៅពេលនេះពួកគេកំពុងមានការពិបាកខ្ញុំប្រំពៃផ្សាច់ហើយដើម្បីជួបគ្នានៅពេលណាដែលពួកគេចង់ជួបជាមួយខ្ញុំ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅតំបន់ដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់មានសម្លេងគាំទ្រច្រើនអញ្ញាធិបតេយ្យបានតាមដានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្រមសហជីពបារម្ភចំពោះការបាត់បង់គម្រោងអនុគ្រោះពន្ធសហភាពអឺរ៉ុប EBA ក្រោយការបោះឆ្នោតកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីការឆ្លើយតបថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរីកគុណជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតកម្ពុជាខណៈដែលជប៉ុនពុំមានយោបល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលឯកបកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណងនឹងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ខណៈដែលខ្លួនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ4.94%នាក់គឺស្មើនឹង 77% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានដល់ទៅ 83% នៅមុនការបោះឆ្នោតមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអញ្ញាធិរនៅតាមភូមិឃុំបានបំផុតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអញ្ញាធិរភូមិឃុំបានតាមដានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងបានដើរតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានបំណងមិនទៅបោះឆ្នោតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគឺអាចនឹងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125អញ្ញាធមមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតាមដាននិងកត់សម្គាល់ឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនគណៈអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់បានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 44% កាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសាលាបឋមសិក្សាសាមគ្គីសន្តិភាពក្នុងឃុំកំពង់ក្តីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរភូមិដែលជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានមកនៅក្នុងនិងក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដៃកាន់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានគូសកត់សម្គាល់ដោយពណ៌ទឹកក្រូចស្ត្រីម្នាក់អះអាងដោយស្ទាក់ស្ទើរថាខ្លួនជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតម្នាក់ក្រោយមកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្ត្រីម្នាក់នោះបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមកទីនេះគឺដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរកឈ្មោះរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញបន្ទប់ពួកគេដែលត្រូវបោះឆ្នោតស្ត្រីម្នាក់នោះបានគូសឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាការកត់សម្គាល់ថាបានទៅបោះឆ្នោតហើយហើយអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកស្រីផងដែរចំណែកនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតវិញបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាសមាជិកភូមិក្នុងភូមិកំពង់ក្តីលោកបានមកក្បែរមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យមើលថាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលលោកស្គាល់បានបោះឆ្នោតហើយឬនៅលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតលោកនឹងតាមទៅដល់ផ្ទះដើម្បីឲ្យពួកគេមកបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតពីរទៀតក្នុងឃុំដដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើការងារដូចគ្នាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានតាមដានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលចំនួនពីរទៀតក្នុងឃុំដដែលហើយបានរកឃើញថាអាជ្ញាធរស្ថិតនៅខាងក្នុងនិងក្បែរមណ្ឌលបោះឆ្នោតដោយពិនិត្យមើលថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាបើតាមសៀវភៅណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបដែលចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017មេភូមិឬជំនួយការភូមិត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលៀងជៀសវាងការគំរាមកំហែងសៀវភៅបានបញ្ជាក់ថាមេភូមិនិងជំនួយការត្រូវបំរើអ្នកភូមិគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយពុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងពុំត្រូវបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើអ្នកភូមិមេភូមិឬជំនួយការភូមិពុំមានសិទ្ធិកត់ត្រាឬសួរអ្នកភូមិអំពីគណៈបកនយោបាយដែលពួកគាត់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឡើយអាជ្ញាធរភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងទាំង1646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតមានការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងមានការប្រឆាំងនិងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតមិនទៅបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីក្នុងស្រុកជីក្រែងលោកពេជ្របុតុមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានឃើញអាជ្ញាធរភូមិស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយមានការកត់ត្រាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
មួយខ្ញុំឃើញគាត់នៅក្នុងការចលាយក៏ព្រឺមានអីអង្គុយកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងកថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបោះឆ្នោតខាងនេះហើយនៅទៅបោះឆ្នោតនេះណាពេលដែលគាត់អត់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូមកបង្កប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅបោះឆ្នោត
លោកបតុមអាយុ31ឆ្នាំដែលជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់បានថ្លែងបន្តថាអាជ្ញាធរក៏បានទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយហៅពួកគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
តែឃើញរូបភាពអញ្ចឹងម្នាក់ៗមានធ្វើមានការផ្សាយខ្លាំងដែរអាចថាតែលោកមានបញ្ហាអីកកតញេផងស្អីក៏អីអញ្ចឹងទៅមានគុំមិនរត់ការនឹងនិយាយឲ្យអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ទៅតែអ្នកខ្លះហងទៅទាំងមិនពេញចិត្តទាំងបង្ខំចិត្តថាទៅណាអ្នកខ្លះក៏គាត់នៅពេលគាត់មកវិញថាអូនឹងទៅផងណាចាគោះគោះចោលអញ្ចឹងណាគាត់មកប្រាប់យ៉ាងនេះ
នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយជាយាមធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងការបែងចែកមិនដាច់រវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាមិនថាជាថវិការដ្ឋឬរបស់ម្ចាស់ជំនួយពីក្រៅប្រទេសនោះទេគឺសុទ្ធតែត្រូវបានគេផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាជាអំណោយរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកពេជ្រទុំមនុស្ស4នាក់រួមមានរូបលោកភរិយារបស់លោកនិងប្អូនថ្លៃ2នាក់ទៀតមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារពួកគេយល់ថាមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែលោកថាម្ដាយក្មេករបស់លោកដែលមានអាយុប្រហែល50ឆ្នាំនិងជាសាច់ញាតិរបស់អនុភូមិផងដែរបានទៅបោះឆ្នោត
គាត់គិតថា ថាគាត់ខ្លាចគាត់ចាស់ចឹងណាគាត់មានការព្រួយបារម្ភតែដល់មួយគាត់នឹងមួយនឹងអនុធានពុកនឹងបងអូនគាត់ប្រកាសមានន
ៅក្នុងឃុំកំពង់ក្តីកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះសម្លេងគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសម្លេង2361ចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន1716សម្លេងពេលនោះនៅទូទាំងប្រទេសឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតប្រហែល 44% ចំណែកនៅក្នុងឃុំមួយទៀតគឺឃុំគោកធ្លកក្រោមនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងដដែលលោកសានសាក់អាយុ41ឆ្នាំក៏បានសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមដើរតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
ឃើញមេភូមិដើរតាមផ្ទះអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យបោះឆ្នោតមកលើកទីលើកទៅតាមរហូតបាទយើងគិតមើលទៅថាការបោះអញ្ជើញមកលើកលើកហើយការដែលគាត់មិនទៅជាកម្រៀបមួយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្លាចហើយហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគាត់ធុញទ្រាន់នេះហើយជាកម្រៀបបាទជាកម្រៀបមួយដែលបង្ខំឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតតែអ្វីដែលគាត់មិនចង់ទៅ
នៅក្នុងឃុំគោកធ្លកក្រោមក្នុងស្រុកជីក្រែងដដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ដោយទទួលបានសម្លេង3647ខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន2258កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំមុនគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះឃុំទាំងអស់ចំនួន12ក្នុងស្រុកជីក្រែងដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់ក្រោមត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកមិនមានគោលការណ៍ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនចូលទៅកត់ត្រាឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតឬមិនបានទៅបោះឆ្នោតនោះទេ
អត់មានគោលការណ៍ចឹងទេយើងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើសិនណាជាមានករណីនឹងមែនអានឹងជាករណីមិនប្រក្រតីតិចតួចបំផុតហើយដែលការចេញពីរឿងបុគ្គលទេថាហើយដែលគណៈបកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើបែបនេះទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាបានចោទជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានទាំងនោះតែលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងករណីបែបនេះនោះទេ
ទី1ព័ត៌មាននឹងមិនដឹងជាពិតកម្រិតណាណាបាទប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមបច្ចុប្បន្នយើងរងចាំបណ្ដឹងបើមានបណ្ដឹងបានបោះស្រាយអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការកត់ត្រាទិន្នន័យរបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំជារឿងធម្មតាទេតែបើខុសគឺត្រង់ថាពួកគាត់នៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតពេកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងនឹងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ខណៈខ្លួនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រមាណ4,940,000នាក់គឺស្មើនឹង 77% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានទៅដល់ 83% កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 90% បើតាមកជបចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនប្រមាណ600,000សន្លឹកដែលស្មើប្រមាណ 9% ក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន 130,000 សន្លឹកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាដោយគ្មានគណៈបកនយោបាយជាជំរើសរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតគណៈបកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាមួយការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យជាប្រចាំពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ខិតបង្ខំពួកគេឲ្យទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសេរីគ្មានការគៀបសង្កត់ឬបង្ខិតបង្ខំអ្វីឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកជាង5លាននាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលខកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចងក្រងសមាជិកថ្មីមួយដោយមហិច្ឆតាការចងក្រងសមាជិកថ្មីនេះតម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីគ្រួសារទាំងមូល ជាគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងធានាថាគ្រប់គ្នាដែលចោះឈ្មោះស្មោះត្រង់នឹងគណៈបកក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាង400ក្នុងចំណោម1646ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសនិងក្រុមប្រឹក្សាជាង2000នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបើកយុទ្ធនាការមួយធានាថាសមាជិកបកមួយរូបគឺជាសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រមួយសញ្ញាសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសមាជិកបកទាំងនោះត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រាដែលចងជឿកតាបកិច្ចរបស់សមាជិកបកម្យ៉ាងទៀតសមាជិកបកត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យបកខ្លួនឯងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រទេសទីព្រោះយើងបានព្រោះសច្ចាប្រតិធាន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទៅបោះឆ្នោតថាតើពួកគេអាចរស់នៅឯមូលដ្ឋានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតបានយ៉ាងម៉េចរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពសំខាន់ៗមិនទាន់មានការជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងបន្តរីករាយជាមួយការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងទំនិញផ្សេងទៀតទៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធក៏ដូចជាកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Generalized System of Preferences ហៅកាត់ថា GSP ពួកគេបន្តសម្ដែងការបារម្ភថាវិធានការខាងពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងធ្វើឡើងពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរប្រសិនបើកម្ពុជាខកខានមិនអាចរកច្រកស្ដារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការចូលរួមរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសហជីពមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញចំណេញកាត់ដេរកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការបោះឆ្នោតដែលប្រចាំប្រទេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានរិះគន់ថាមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងធ្វើឡើងពោពេញដោយការគំរាមកំហែងនិងការខ្ទប់មាត់ក្រុមប្រឆាំងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង70ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីជនបទហើយផលិតផលដែលបានមកពីឧស្សាហកម្មនេះបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបារម្ភបានបន្តកើតមានចំពោះវិបត្តិនៃការបាត់បង់ទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាក្រោមគម្រោងប្រជាកម្មអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA នៅគ្រាមានប្រទេសមួយចំនួនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងខ្លះទៀតដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានទាត់ចោលការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018
បើសិនជា EBA នេះត្រូវបានផ្ដាច់វាផលវិបាកដល់កម្មករដល់រដ្ឋាភិបាលដល់អ្នកវិជ្ជាជំនួយអញ្ចឹងវាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងគឺនៅតែមានការបារម្ភដដែល
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមុខនឹងប្រឈមផលវិបាកខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រសិនបើប្រទេសដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនអាចសហការតែជាមួយប្រទេសចិនហើយជ្រើសរើសយកភាពឯកោខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឆ្លើយតបខ្លាំងខ្លាំងជាមួយការរិះគន់និងថ្កោលទោសទៅនឹងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនាពេលថ្មីថ្មីនេះ
ហើយយើងមិនអាចឯកោនោះទេយើងត្រូវតែមានតំណែងទៅនាំពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយយើងបានហៅថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជាដែលជាទីផ្សារធំបំផុតហើយបើសិនជាយើងលុបបំបាត់ទីផ្សារខ្លួនយើងហើយគួរថាតើយើងទៅរំពឹងអីវេទនាទាំងប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីរាជការនឹងក៏វេទនានិយាយរួមវេទនាទៅទាំងអស់បើសិនជាគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាយើង
នៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានតែក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួត កម្ពុជាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានអបអរដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយជោគជ័យប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានចាត់វិធានការទិដ្ឋាការបន្ថែមលើកម្ពុជារីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះខ្វះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតរួមមានកាណាដាអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្តីបារម្ភនិងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការដោយមិនមានការរាំងខ្ទប់លោករងឈុនថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយដែលរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះមិនទាន់បិទផ្លូវកម្ពុជាឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីទាញប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិលមកកាន់សភាពដើមវិញនោះឡើយ
ខ្ញុំបើឃើញថាមកដល់ពេលវេលានេះមិនទាន់ជាហួសពេលទេបើសិនជាយើងសម្របសម្រួលហើយរកដំណោះស្រាយនយោបាយទៅពេលហ្នឹងវានឹងបន្តឡើងវិញហើយបើសិនជាយើងប្រកាន់ចំហមិនស្ដាប់អន្តរជាតិសកលអន្តរជាតិទេកម្ពុជាយើងនឹងជួបបញ្ហាកលយុទ្ធ
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបរិបទមួយដែលត្រូវបំបែកភាពទាល់ច្រកខាងនយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឲ្យរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទូយ៉ាងការដកហូតវិញនៅកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជានោះទេ
យើងត្រូវគិតថាយើងមិនអាចគិតថាបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាលេងសោកទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតាំងតែគិតឲ្យបានអត់ល្អឲ្យបានវែងឆ្ងាយពីព្រោះថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះវាតកតងទៅនឹងកត្តាឆ្នាំបាយសំខាន់ហើយវាជាពិសេសហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងយើងដឹងហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអីហ្នឹងហើយជប៉ុនអីហ្នឹងវាឃើញថាគេបានកសាងនៅថ្នាលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងគឺច្រើនកាស់កាលហើយអញ្ចឹងទាំងជំនួយអភិវឌ្ឍទាំងក្នុងជំនួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមាននៅការដំឡើងភាពហើយមាននៅលើកកម្ពស់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺវាជាអ្វីដែលគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនឹង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជោបតែងតែច្រានចោលការរិះគន់ជាអន្តរជាតិនោះហើយថាអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺជាការផ្ដល់អធិភាពលើស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពច្បាប់ប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកជូចអេហ្កានៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅដំណើរពិចារណាការរសារទុកឬក៏ការដកហូតវិញនៅគម្រោងប្រជាកម្មអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធដែលជាក្របខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រ Nike ASEAN Review បាននិដឹងថាដោយសារតែមានការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញនោះ 61.1% នៃទំនិញកម្ពុជាមានតម្លៃ10.1 កោតដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានទិញទំនិញកម្ពុជាតែ 6% ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សូមជម្រាបសួរលោកហុលរស្មី
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោករស្មីសូមអរគុណច្រើនចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះក្រៅពីប្រទេសទាំងប៉ុន្មានដែលបានរិះគន់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅហ្នឹងមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតមានប្រតិកម្មឬក៏រិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោករស្មី
បាទសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃអង្គារនេះហ្នឹងគឺមានប្រទេសនូវែលសេឡង់មួយទៀតបានចេញសេចក្តីប្រកាសដូចថាសម្ដែងការបារម្ភចំពោះការបោះឆ្នោតដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបាទដោយក្នុងនោះមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Winston Peter ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានភាពស្របច្បាប់នោះវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងហ ហើយប្រទេសនូវេសឡង់អំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងដោះលែងរាល់អ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាទ
ចាលោករដ្ឋសភាយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីទៀតចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យដឹងថាតើខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងចា
បាទសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកអំណាចនេះដូចជាមិនសូវខ្វល់នឹងបារម្ភការរិះគន់នានាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះទេបាទហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងគឺក្រសួងការបរទេសនិងស្ថាប័នបកាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការវិតម្លៃដោយមូលហេតុនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនដែលបានបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការប៉ុន្តែបែរជាប្រកាសតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនោះថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយក្រសួងការបរទេសក៏អះអាងថាការមិនអើពើទៅដល់គុណភាពបច្ចេកទេសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺមានន័យស្មើនឹងការមិនឲ្យតម្លៃដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសម្ដែងចេញតាមសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 7.7 លានសញ្ញានោះបាទ
ចាលោករស្មីសូមអរគុណច្រើនហើយយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតកម្ពុជាខណៈដែលជប៉ុនពុំមានយោបល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលឯកបកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រឹមជំរុញការទៀមទាត់ឲ្យមានការកសាងកំផែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីក
អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំចូលសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ប្រទេសថៃសូមឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈិនវັດដែលតុលាការរកឃើញថាមានទោស
អ្នកទេសចរចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិសាស្ត្រឈឺចាប់ដែលកើតឡើងលើកោះជេជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញសភាទៀតឲ្យយល់ព្រមដល់ការកសាងកំផែងជំរងចម្រាស់មួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកដើម្បីរារាំងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅឯសេវិមាននៅក្រៅជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Giuseppe Conte នៃប្រទេសអ៊ីតាលីថាសន្តិសុខព្រំដែនជាសន្តិសុខជាតិប្រទេសជាតិខ្លាំងត្រូវមានព្រំដែនខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Conte ជាមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសម្នាក់ទៀតដែលបានប្រកាន់គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ខ្សែតឹង
លោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចូលសវនកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia លើសំណុំរឿងមួយករណីក្នុងចំណោមសំណុំរឿងចំនួន2ដែលត្រូវបានប្តឹងដោយលោក Robert Mueller មេធាវីពិសេសស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកអាមេរិកឆ្នាំ2016បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Manafort ដោយជាការគេចមិនបងពុនការមិនបានរាយការណ៍អំពីគណនីធនាគារបរទេសនិងការទទួលបានកម្ចីធនាគារដោយមានការបន្លំជាដើមគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមួយលើនោះទេការចាប់ប្រកាសនេះបានកើតចេញពីកិច្ចការប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយរយៈពេលពេញមួយទសវត្សរ៍របស់លោក Manafort សម្រាប់អតីតប្រធាននាយកប្តីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Yanukovych នៅពេលដែលធ្វើការឲ្យលោក Yanukovych និងគណៈបករបស់លោក Yanukovychដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅរវាងឆ្នាំ2006និងឆ្នាំ2015លោក Manafort និងលោក Rick Gates ដែលជាអតីតដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការងារដែលលោកបានបំពេញនេះហើយលោក Manafort មិនបានរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលនេះដល់ទីភ្នាក់ងារពន្ធដារប្រាក់ចំណូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលហៅកាត់ថា IOS នោះទេ
VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសថៃបានសុំដល់ប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យបញ្ជូនលោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈិនវ័តមកប្រទេសថៃវិញលោកស្រីយីងឡាក់ឈិនវ័តបានត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានត្រូវកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការធ្វើប្រហែសលោកស្រីយីងឡាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីខែសីហាមុនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជាប់គុកដោយសារកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបង្គ្រប់ខាងអង្គរដែលមានការខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកស្រីបានប្រកាសថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបាននិយាយថាការកាត់ក្តីលោកស្រីជាការតក្កិននឹងរឿងនយោបាយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបានកាត់ទោសលោកស្រីដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាមុនលោកប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាសំណើសុំនេះជាទម្រង់ការចាំបាច់មួយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នាន
ៅរៀងរាល់រដូវក្តៅអ្នកទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនរាប់ពាន់អ្នកបានសម្រុកទៅកំសាន្តនៅលើកោះឆេជូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែកោះនេះមានឆ្នេរសមុទ្រនិងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែសកម្មជនផ្នែកយុតិធម៌សង្គមកំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទេសចរទាំងនោះទៅទស្សនាផងដែរនៅកន្លែងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កោះឆេជូនេះនិងរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីមុនសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េសប្តាហ៍នេះកោះឆេជូដែលគេស្គាល់ថាជាកោះហាវ៉ៃរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលល្បីល្បាញដោយសារតែកោះនេះមានវាលផ្កាខាណូឡាពណ៌លឿងរីកប្រងព្រាតទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវបៃតងដ៏ភ្លឺចិញ្ចាច់ចិញ្ចែងទឹកជ្រោះច្រើនកន្លែងនិងកន្លែងធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ1948កោះឆេជូគឺជាកន្លែងនៃចលនាតវ៉ាហឹង្សាដែលមានទំនោរទៅរកកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការតវ៉ានេះបានរីករាលដាលទៅជាការបះបោរផ្ដាច់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1948ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយទទួលស្គាល់នឹងការបែងចែកកូរ៉េជា2គឺកូរ៉េកុម្មុយនីសខាងជើងនិងកូរ៉េមូលធននិយមខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាញាសឹកដើម្បីបង្ក្រាបការបះបោរនេះរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការស្វែងរកការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2003បានរកឃើញថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើសហាវខូខើរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដុតបំផ្លាញភូមិនៅលើកោះឆេជូនេះប្រហែល 70% និងការសម្លាប់មនុស្សជាង 30,000 នាក់ដែលស្មើនឹង 10% នៃប្រជាជនសរុបនៅលើកោះនេះផងដែរ
កាសែត The Washington Post រាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញមានសញ្ញាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងផលិតកាំជួចមីស៊ីលថ្មីៗសារព័ត៌មាននេះនិយាយថាពួកមន្ត្រីខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងទំនងកំពុងផលិតកាំជួចមីស៊ីលយ៉ាងតិចណាស់មួយគ្រឿងហើយអាចស្ថាបនា2គ្រឿងផងដែរនៅឯកន្លែងស្រាវជ្រាវធំមួយនៅឯសាណំដុងកាសែត The Washington Post និយាយថាព័ត៌មានថ្មីៗមានរូបបញ្ចូលរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ថាកំជួចមីស៊ីលទាំងនេះជាកំជួចមីស៊ីលផ្លោងអន្តរជាតិប្រើអ៊ីនធឺណិតរាវហើយកំពុងត្រូវស្ថាបនានៅឯរោងចក្រមួយដែលផលិតកំជួចមីស៊ីលបែបនេះទី1ដែលមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងអះអាងថាខ្លួនបានទទួលអាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាប្រទេសចិនបានប្រកាសអបអរទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការយល់ឃើញអ្វីទាំងអស់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងសន្ធឹកពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបច្ចឹមប្រទេសលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយការរំពឹងទុករដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅពេលដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់អ្វីទាំងអស់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រចាំមលោក ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Geng Xiong អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានពោលសរសើរពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Geng Xiong បានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនិងជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិនសូមអបអរសាទរដោយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំដោយជោគជ័យនៅការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី6និងសូមអបអរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានហ៊ុនសែនដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោត
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះក៏បានថ្លែងបន្តដែរថា
យើងសង្ឃឹមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋសភាថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខប្រជាជនកម្ពុជានឹងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលកាន់តែធំធេងឡើងក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់គេ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់125ក្នុងរដ្ឋសភាខណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបបានដំឡើងអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតថាមានកម្រិត82កណ្ដោតសញ្ញា 87% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី 8,330,000 នាក់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់អំពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាឡឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតដែលកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងការបង្ក្រាបលើបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយទីក្រុងប៉េកាំងលោក Geng Xiong អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់តបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលបានសួរអំពីអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកបានត្រឹមនិយាយថាការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ធំក្នុងឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំនិងដែលបានការពារទីក្រុងភ្នំពេញនៅចំពោះមុខការព្រួតរិះគន់ពីសំណាក់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកទៅលើការបង្ក្រាបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះមុនការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់ការបង្ក្រាបនយោបាយចាប់មាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅប្រគាកផ្នែកប្រជាប្រិយភាពនិងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៃឆ្នាំ2017ត្រូវបានរំលាយដោយតក់ក្រហល់ក្រោមសាលដីកាតឡាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបក្សគឺលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចូលដៃចូលជើងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងអិសរាជជននយោបាយ117រូបផ្សេងទៀតបានត្រូវរងបំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធឃោសនាមហាជនឯករាជ្យក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាពួកខ្លួនក៏ត្រូវបានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរគណៈដឹកការបង្ក្រាបខាងនយោបាយមានវត្តមាននៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រចាំលោកបានស្គាល់នៅភាពរកម្មរកោសក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅរក្សាបានទំនាក់ទំនងជាប់លាប់និងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនដែលជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្នាក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីនៅពេលត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរអំពីគោលជំហរជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅលើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Yoshihide Sugaនាយកតកាឡៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ចម្លើយអ្វីឡើយលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនយើងមិនបានដាក់ពង្រាយមន្ត្រីអធិការកិច្ចណាម្នាក់ទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយហេតុដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនមានយោបល់អ្វីនោះទេសម្រាប់អ្នកតក្កិននឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជា
ជប៉ុនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូចម្បងចំនួន2របស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបបានដកខ្លួនចេញលែងផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅចំកណ្ដាលនៃការបង្ក្រាបនយោបាយជប៉ុននៅបន្តផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាហូហែមកទល់នឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជានៅបន្តផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់កូជបនៅមិនដល់ប្រមាណថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសថាខ្លួនមិនបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការតំណាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូមកចូលរួមតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចបាននិយាយថាខ្លួនទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោក David Boy នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកឆេងច័ន្ទនីនិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួនទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាជាការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះតួលេខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញថាមានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនគូសធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេคล้ายជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានគម្រាមកំហែងដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានបំណងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះ
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីតួលេខជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាតិនេះជាទូនីតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការប្រកាសអំពីចំនួនអាសនៈដែលគណៈបកនីមួយៗទទួលបានដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចដើរទូនីតិចំនួនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេនៅពេលដែល VOA សួរថាតើលោកយល់ថាលទ្ធផលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពមិនស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតទេលោកសុកអេសានបាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរិះគន់ទាំងនេះទេលោកបានបន្តទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្លួន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានប្រកាសពីការដឹកនាំប្រទេសបន្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងមកគណៈបកចំនួន19ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះតួលេខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន9កណ្ដក់សញ្ញា 11% ហើយគណៈបករាជជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានការគាំទ្រចំនួន5កណ្ដក់សញ្ញា 82% ទិន្នន័យនេះមិនស្របគ្នាទៅនឹងទិន្នន័យបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះឡើយដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការមានចំនួនតែ8កណ្ដក់សញ្ញា 57% តែប៉ុណ្ណោះ
លោកដឹមសុវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេពីព្រោះយើងនៅរង់ចាំទទួលលទ្ធផលពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន8ទៀតនៅឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនច្រើនដោយដែលគេរំពឹងទុក
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរំលាយហើយលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសក្នុងការព្យាយាមផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទទួលបានជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុនបានបង្កើតយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតដោយអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេ
ជាការឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធនាការនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការដោយដាក់ទោសដល់ជនណាដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ឡើយហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរួមមានទាំងការរឹតបន្តឹងទៅលើការបន្ថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនរួមមានទាំងកូនកូននិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកផងដែរដែលនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនកាណាដានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនេះឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំពឹងលើអ្នកសង្កេតការមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតទៅវិញដូចជាប្រទេសចិនអឺរ៉ាក់និងរុស្ស៊ីព្រមទាំងអ្នកសង្កេតការលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះ
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ចំនួន539នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបិទមណ្ឌលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសញ្ញាឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់គូសញ្ញាបង្ហាញការយល់ព្រមពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមការបិទគេហទំព័រព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតឬការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាដើម
លោកចនម៉ាក់អូលីវនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Fund for Reconciliation and Development គឺជាអ្នកសង្កេតការតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ាននិយាយថាបរិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនមានភាពសុក្រិតនោះទេលោកចនម៉ាក់អូលីវបានបន្តទៀតថាខ្ញុំបានកត់សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតថាសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការគឺមានចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ 20% នៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយកន្លែងដែលយើងបានចុះទៅមើលមានសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការប្រហែល 35% ដែលសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះមានលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់ី
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅឯពិធីមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដើម្បីប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានភាពជាដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលេខាធិការដ្ឋានសមាគមអាស៊ានបានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅជោគជ័យរបស់សមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកភាពជាដៃគូសម្រាប់អភិបាលកិច្ចល្អការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌និងចីរភាពហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធី Progress ដោយទទួលថវិការួមពីទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធី Progress បានជួយធ្វើជាលឿនដល់ទស្សនៈតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់អាស៊ានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកកម្មវិធីនេះបានសហការជាមួយអាស៊ានដើម្បីលើកដំកើងនិងការពារតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនិងនីតិរដ្ឋហើយនឹងធ្វើឲ្យជាលឿនការធ្វើគោលនយោបាយដែលផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតកម្មវិធី Progress បានគាំទ្រអាស៊ានដើម្បីអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ណែនាំនិងទម្រង់ការដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនិងកូនក្មេងហើយនឹងរារាំងការរាលដាលនៃការជួញដូរមនុស្សតទៅទៀតកម្មវិធីនេះក៏បានពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាស៊ានដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដូចជារលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយបានធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗមកពីសមាជិកទាំង10ប្រទេសរបស់សមាគមអាស៊ានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការប្រកួតប្រជែងផលិតខ្សែភាពយន្តនិងអ្នកខ្សែពលរដ្ឋដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីពង្រឹងអត្តសញ្ញាណរួមរបស់អាស៊ានលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតដាតូសារីហ្វាណូហានាសៃយិតមូស្តាហ្វាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រចាំអាស៊ាននិងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងនៃការសន្តិភាពរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តរីកលូតលាស់និងរឹងមាំទៅដល់កម្រិតខ្លាំងបំផុតដែលបានបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ខ្លាំងរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាតូចុកហួយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបាននិយាយថាយើងសូមវាយតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភដែលកម្មវិធី Progress បានផ្តល់ទៅឲ្យអាស៊ាននិងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានជាពិសេសក្នុងវិស័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សជំនួយក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងដាក់ស្នើគោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រអាស៊ាននៅក្នុងការបន្តខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់សហគមន៍ដែលផ្អែកលើច្បាប់លោក Piper Campbell ភិរៈធិរីបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាស៊ាននិយាយថាជោគជ័យនៃកម្មវិធី Progress នេះបង្ហាញពីកម្លាំងនៃភាពជាដៃគូរបស់យើងនិងការតាំងចិត្តជាដៃគូរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នរបស់អាស៊ានលោកនិយាយថាយើងមានការរំភើបដែលបានឃើញមនុស្សជាច្រើនជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញជោគជ័យនៃកម្មវិធី Progress ហើយរំពឹងថានឹងបន្តស្ថាបនាកម្មវិធីនេះតាមរយៈកម្មវិធីបន្ទាប់រវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺភាពជាដៃគូដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ប្រសើរឡើងនៃសន្តិសុខនយោបាយនិងសហគមន៍វប្បធម៌ដែលហៅកាត់ថាកម្មវិធី Prospect ដើម្បីជំរុញឲ្យតំបន់អាស៊ីមានសន្តិភាពនិងវិបុលភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសមួយដែលបានទៅចាប់ប្រកាន់ថាបានដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយបំពានលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិការស៊ើបអង្កេតនេះមានឡើងនៅក្រៅលោកឈូញុងយិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួមបង្រួមប្រទេសជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាជួងថ្មកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់9000តោនបានទៅដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយកាត់តាមប្រទេសរុស្ស៊ីដោយផ្ទុកក្នុងនាវាពីរគ្រឿងកាលពីឆ្នាំទៅមិញគេរាយការណ៍ថាជួងថ្មនេះបានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់កំពង់ផែខមស៍នៃប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវផ្ទេរជាថ្មីដាក់ក្នុងនាវាពីរគ្រឿងហើយបានទៅដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែអ៊ីនឈុននិងកំពង់ផែពូហាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែតុលាមុនការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines បានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយន្តហោះនេះទេលោកខូស៊ូឈិនមេដឹកនាំនៃក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់យន្តហោះ Malaysia Airlines ជើងហោះលេខ370បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាក្រុមស៊ើបអង្កេតមិនមានលទ្ធភាពកំណត់មូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាត់ខ្លួនរបស់យន្តហោះ MH លេខ370នេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងរកមូលហេតុថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយន្តហោះ MH លេខ370នេះនៅពីណាដែលបំណាច់យន្តហោះនេះត្រូវបានគេរកឃើញតែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះ MH លេខ370នេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014យន្តហោះនេះដឹកអ្នកដំណើរចំនួន239នាក់និងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងពិចារណាជម្លៀសមនុស្ស 14,000 គ្រួសារចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះអាចបណ្តាលឲ្យជន់លិចសង្កាត់មួយចំនួនដែលងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ការធ្លាក់ភ្លៀងនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកទន្លេបួយកើនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នមួយដែលទន្លេនេះមានចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីកណ្តាលទីក្រុងហាណូយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទៅលើអ្នកជិះកង់នៃជនជាតិមកពីប្រចាំប្រទេសកាពីខាអតីតម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសតាជីគីស្ថាននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Sight Intelligence Group
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.